Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Poslanec Martin Čepček podal opäť do parlamentu návrh obmedzujúci vykonávanie interrupcií. Dnešným dňom končí Národný týždeň Charity. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a ľudí v núdzi. OSN varuje pred vypuknutím hladomoru v etiópskom štáte Tigraj. Aj toto sú témy, ktoré si našli svoje miesto v dnešnom infolumene. Vysiela ho pre vás technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Poslanec Martin Čepček podal opäť do parlamentu návrh obmedzujúci vykonávanie interrupcií. Navrhuje, aby sa potraty vykonávali iba vo vymedzených prípadoch. Žena by mohla ísť na potrat len vtedy, ak nie je možné inak zachrániť jej život, alebo ak by nebolo možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky. Potraty by sa mohli vykonávať aj vtedy, ak má nenarodené dieťa diagnostikované ťažké poškodenie zdravia a trvanie tehotenstva nepresiahlo 24 týždňov, alebo ak je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov. Dôvody vykonania potratu by museli potvrdiť nezávislé správy od minimálne dvoch lekárov, respektíve vyjadrenie prokurátora. Návrhom by tiež chcel zakázať vykonávanie potratov cudzinkám. Martin Čepček je pritom dočasne suspendovaný z klubu OĽaNO. Rozhodnúť o jeho ďalšom pôsobení majú po júnovej schôdzi. Šéf klubu Michal Šipoš v súvislosti s návrhom uviedol, že Martin Čepček o jeho opätovnom predložení neinformoval poslancov hnutia ani koaličnú radu.
Martin Čepček mal od februára až do skončenia júnovej schôdze pozastavené členstvo v poslanskom klube OĽaNO a počas týchto troch schôdzí Národnej rady mal čas a priestor porozmýšľať nad tým, komu prispievajú jeho opakované hlasovania s fašistami a predkladanie návrhov zákonov bez informovania vlastného poslaneckého klubu či koaličných partnerov. Posledné aktivity Martina Čepčeka v Národnej rade však nasvedčujú tomu, že ponúknutý čas na prehodnotenie svojho konania nevyužil a nemá viac záujem byť členom najsilnejšieho poslaneckého klubu. Po skončení novej schôdze preto poslanecký klub OĽaNO definitívne rozhodne o jeho pôsobení.
Martin Čepček nemá záujem opustiť klub a nevidí dôvod na vylúčenie z neho. Hovorí, že suspendovaný mal byť na 3 mesiace od 4. februára. Na otázku, či nezvažuje pridať sa k inej strane, povedal, že o zmene dresu neuvažuje. Tvrdí, že nič neporušil. Návrh podal už tretíkrát. Predtým ho podľa svojich slov opakovane zaslal koaličnej rade aj predsedovi klubu. Odvoláva sa aj na koaličnú zmluvu, v ktorej sa píše, že v prípade zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života predkladaných koaličným poslancom sa schválenie koaličnou radou nevyžaduje. Majú sa však vopred predložiť koaličnej rade na prerokovanie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v uplynulom týždni povedal, že by Čepčekov návrh nepodporil. Súčasná právna úprava je pre neho postačujúca. Riaditeľ úradu inšpekčnej služby Adrianes bude stíhaný na slobode. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Dôvod rozhodnutia priblížila hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková.
Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu dnes rozhodol o nevzatí do väzby obvineného JUDr. AS pre neexistenciu formálnych dôvodov väzby obvineného. Rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko prokurátor proti nemu podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Riaditeľ inšpekcie bol pritom jedným z účastníkov nedávneho tajného stretnutia vysokopostavených politikov v Slovenskej informačnej službe. Minister vnútra Roman Mikulec uviedol, že ak špeciálny prokurátor potvrdí informácie, ktoré budú závažného charakteru, predloží vláde návrh na odvolanie Adriana S. Spolu s bývalým riaditeľom Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernardom S. a bývalým funkcionárom NAKA Marianom K. ho stíhajú pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčnú trestnú činnosť. Tá mala spočívať v prijatí spotrebnej elektroniky a finančnej hotovosti minimálne vo výške 20 000 eur.
Krátko z domova.
Z viac ako 5500 včera vykonaných PCR testov na nový koronavírus bolo 117 pozitívnych. Pribudlo tiež 102 pozitívne testovaných antigennými testami. V dôsledku ochorenia COVID-19 pribudlo 13 obetí. V nemocniciach je hospitalizovaných 341 pacientov, na JIS je 31 pacientov. Podporu umelej plúcnej ventilácie potrebuje 31 osôb. Ex-premiér Igor Matovič chce, aby sa ruskou vakcínou Sputnik V očkovali aj ľudia nad 60 rokov. Dnes sa smú hlásiť len ľudia medzi 18 a 60 rokmi. Tvrdí, že výrobca vakcíny zaslal na Slovensko návod, ktorý to umožňuje, a opäť hovorí o geopolitickej nenávisti. Premiér Eduard Heger ukazuje, že sa rozhodol pokračovať v šľapajách svojho predchodcu Igora Matoviča a klamať ľuďom do očí. Uviedla to mimo parlamentná strana Hlas v reakcii na vyjadrenia premiéra v diskusnej relácii RTVS. Eduard Heger vyhlásil, že za posledných 10 rokov nebola efektívnejšia vláda ako táto. Počas pandémie vraj boli jej výdavky veľmi transparentné a veľmi efektívne. Hlas vyzýva predsedu vlády, aby hovoril ľuďom pravdu. Z fondu vzájomnej pomoci, ktorý po vypuknutí pandémie nového koronavírusu založil ex-premiér Igor Matovič, doteraz odišlo takmer 285 000 eur, z vyzbieraných viac ako 692 500 eur. Finančný príspevok dostalo zatiaľ 446 žiadateľov. Od začiatku roka 2021 doň pritom nepribudli peniaze od predstaviteľov koalície. Úrad vlády hovorí, že vo fonde je dostatok prostriedkov a preto nie je momentálne potrebné, aby doň bolo prispievané. Ministerstvo školstva pokračuje v očkovaní učiteľov a zamestnancov škôl z celého Slovenska. Po spustení vakcinácie v rezortnom očkovacom centre v Bratislave pokračuje rezort školstva výjazdmi do regiónov. Koncom týždňa vyslal očkovací tím do Partizánskeho a Nitry. Naplánované sú aj ďalšie mestá. Týmy budú vysielané na základe žiadostí jednotlivých riaditeľov či zriaďovateľov škôl. Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 3692 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého. Vyplýva to zo štatistík ministerstva vnútra. O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali občianstvo nemecké, rakúske, britské a americké. V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb narástli v dôsledku pandémie nového koronavírusu čakacie doby u niektorých chronických diagnóz. Ide o stabilných pacientov s potrebou plánovanej zdravotnej starostlivosti. Čakacie doby sa predĺžili na približne 8 až 9 mesiacov. Ministerstvo životného prostredia nespochybňuje hospodársky význam lesov. Presunom správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov chce dosiahnuť, aby sa hospodárilo len tam, kde to bude potrebné. Šéf Enviro rezortu Jan Budaj deklaruje, že lesníci nebudú po presune pozemkov prepúšťaní a štátne lesy nebudú mať ani menší rozpočet.
Doterajšie vedenie štátnych lesov si chce ten majetok akoby stále držať pod kontrolou. Nie je to ničím vecne odôvodnené. Štátne lesy môžu hospodáriť aj na zmenšenej ploche. Nie je to žiadna extrémna plocha, je to necelých 20% celkových ploch štátnych lesov. To znamená, neohrozuje to, nebudú mať menší rozpočet, nebude nikto prepúšťaný. Nie je ani možné vymyslieť mäkší spôsob transformácie, než aký sme ponúkli.
Poslanec a jeden z predkladateľov návrhu Jaromír Šíbl hovorí, že ochrana národných parkov je síce deklarovaná v zákone ako priorita, ale hospodárenie v nich sa nejakým spôsobom nelíši od ostatných území.
Musíte naozaj byť veľmi dobre informovaní a odborne zdatní na to, aby ste si všimli tie drobné rozdiely, ktoré odlišujú naše národné parky od chránených krajinných oblastí alebo nebodaj voľnej krajiny s prvým stupňom ochrany.
Zmenu v riadení národných parkov ohlásil minulý týždeň minister životného prostredia Jan Budaj s tým, že ju prinesie novela zákona o ochrane prírody, ktorú Enviro Resort posúva do legislatívneho procesu. Novelu napokon predložili do parlamentu koaliční poslanci. Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová potvrdila, že o takýto postup požiadal Jan Budaj. Ten iniciatívu poslancov víta, pretože sa množia rôzne prekážky pri prijímaní legislatívy. Takýto postup však kritizuje ministerstvo pôdohospodárstva.
Z cirkvi.
Dnešným dňom sa končí Národný týždeň Charity, ktorý sa začal 29. mája. Počas neho Slovenská katolícka charita so svojimi pobočkami upriamovala pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a ľudí v núdzi. V Piešťanoch študenti a verejnosť naplnili počas týždňa sklad Trnavskej charity pre núdznych. V Žiline zase otvorili nové priestory pre ľudí bez domova. Redaktor Juraj Brezáni zisťoval, ako charity pomáhajú ľuďom v náročných životných situáciách.
Jednotlivé charity v rámci svojich činností pomáhajú ľuďom v núdzi. Napríklad do domu charity svätého Vincenta v Žiline prichádzajú ľudia bez domova, ktorí majú zároveň aj veľké problémy so závislosťami. Pokračuje vedúci domu charity v Žiline Rastislav Kolman.
Musíme vždy to pomyselné klopko tých problémov tak rozmotať, kedy vlastne musíme toho človeka na začiatok dať po tej hygienickej stránke do poriadku, ostrihať, dať okúpať, dať mu čisté šatstvo, aby sa možno zoznámil trošku s prostredím.
Ak títo ľudia chcú a budú spolupracovať, dá sa im pomôcť. Opäť Rastislav Kolman.
Odborníci hovoria, že ako dlho je človek na ulici, tak mu treba vrátiť sa späť. Vždy je to najhoršie, keď niektorých klientov tu máme skutočne od toho začiatku. Pribúdajú nám mladí ľudia, ale máme tu aj ľudí v strednom veku, máme aj seniorov.
Hľadajú títo ľudia Boha?
Myslím si áno, len treba sa s nimi rozprávať. Sú aj medzi nimi ľudia, ktorí majú snahu, majú záujem aj v oblasti viery. Aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď sme dali im možnosť zúčastniť sa v našom zariadení svätej omše, tak pristúpili niektorí z nich na svätú spoveď, niektorí počas svätej omše čítali, takže určite majú záujem aj duchovnú správu.
S úmyslom za charity na celom Slovensku včera slúžil svätú omšu žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii povedal, že ani počas náročných životných skúšok sa nemáme odvrátiť od Boha.
Zmyslom pánových skúšok je, aby sa preukázala vernosť a prehlbila viera, ktorá nás spája s našim Otcom.
Prenos z bohoslužby nájdete v archíve Rádia Lumen.
V týchto dňoch vyšla publikácia mapujúca dejiny grécko-katolíckeho seminára a teologickej fakulty v Prešove. Jej autormi sú kňaz Peter Jambor a Ľuboš Rendek. Kniha zachytáva obdobie od najstarších čiast vzdelávania budúcich grécko-katolíckych kňazov do roku 1968. Je cenná aj množstvom dobových fotografií a doteraz nepublikovaných archívnych materiálov. Podrobnosti má Mária Čigášová.
Podľa dekana grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove monsignora Petra Šturáka dielo významne obohacuje poznanie dejín týchto inštitúcií.
Autori tejto knihy, tejto publikácie tam zdôrazňujú aj mnohé veci, ktoré vniesol ako osobný klad už teraz blahoslavený biskup Pavol Peter Godič, ktorý bol biskupom dobrého srdca, ale tam je napríklad zaujímavosťou, že v tedajšej dobe ten seminárny poriadok bol ozaj prísny. Otec biskup sa dozvedel, že predstavení seminára ako si často púšťajú svojich seminaristov, bohoslovcov, domov a podobne. A otec biskup, keď uvozovka odhalil túto vec, tak aj keď bol ozaj že tým biskupom zlatého dobrého srdca, tak bral tú formáciu veľmi vážne, že miesto bohoslovcov je v kňazskom seminári, že nemajú byť vyrušovaní z tejto formácie.
Kniha obsahuje aj množstvo fotografií, ktoré dávajú čitateľovi plastickejšiu predstavu o živote seminaristov. Ako uviedol profesor Šturák, mnohé dnes vyvolávajú aj úsmev.
Bohoslovci seminaristi hrali futbal, ale hrali v reverendách. Je tam fotografie, ako upratovali záhradu seminárnu, ako pílili stromy, ale to všetko v reverendách. Čiže ono na prvý pohľad je také úsmievne, keď je futbalový brankár bráni a je v reverende a sa hadže po lopte, alebo je s pílou v ruke a je tiež v takomto oblečení.
Kniha o dejinách grécko-katolíckeho seminára je určená nielen odborníkom z oblasti histórie, ale obohatí aj širokú verejnosť.
Bratislavská arcidiecézna charita vyzýva ľudí, aby vytvorili nové charitné projekty vo farnostiach, na školách či v spoločenstvách. V rámci grantovej výzvy Creo Caritas rozdelí 36 000 eur. Viac povie Peter Štancel.
Grantovú výzvu ohlasila Bratislavská arcidiecézna charita počas Národného týždňa charity. 36 000 eur, ktoré sa podarilo získať online zbierkou, prerozdelia medzi projekty so zámerom pomôcť, hovorí Martin Takáč z Bratislavskej arcidiecéznej charity.
Creo Caritas vznikol ako nápad, čím chceme prispieť a motivovať aj ostatných ľudí dobrej vôle, ktorí sú na území Bratislavskej arcidiecézy a tých, ktorí sú zapojení vo farských charitách alebo rôznych spoločenstvách k tomu, aby šírili lásku ďalej. Preto je ten názov je vlastne Creo Caritas, teda tvorme lásku.
Grantová výzva je určená pre ľudí z farností, spoločenstiev a cirkevných škôl na území Bratislavskej arcidiecézy. Nemôžu sa do nej zapojiť obce, organizácie, ktoré zriadili samosprávy či zariadenia sociálnych služieb. Cieľom výzvy je motivovať ľudí ku konaniu dobra a šíreniu lásky v jeho okolí. Pokračuje Martin Takáč.
Keďže sme aj nohami pevne na zemi, tak vieme, že na šírenie dobra a lásky potrebujeme aj nejaké finančné prostriedky, respektíve materiálne zabezpečenie. zabezpečenie, tak k tomu slúži tento grant. Dať to, čo štedrí darcovia dali, späť tam, kde to bude potrebné.
Do grantovej výzvy je možné sa zapojiť do konca júla. Vyhlásenie úspešných projektov prebehne 15. augusta. Následne príde rad na realizáciu projektov, na čo budú mať úspešné projekty čas do januára budúceho roka.
Nemecký kardinál Reinhard Marx chce odstúpiť z vedenia Mníchovsko-Frízinskej arcidiecézy, ako dôvod uviedol prípady zneužívaní maloletých v tejto krajine. V liste pápežovi Františkovi kardinál ohľadom krízy zneužívaní v Nemecku hovorí o zlyhaniach na personálnej úrovni, o administratívnych chybách, ale aj inštitucionálnych a systémových zlyhaniach. O liste, v ktorom zároveň svätému otcovi ponúka svoje odstúpenie z úradu Mníchovsko-Frízinského arcibiskupa, informuje na svojich stránkach oficiálne komuniké nemeckej arcidiecézy, kde sa zároveň píše o dovolení pápeža list zverejniť. Pápež František informoval kardinála Marxa, že tento list môže byť teraz zverejnený a že kardinál bude pokračovať v biskupskej službe, kým nebude vydané rozhodnutie. Svätý Otec vymenoval nového apoštolského nuncia pre Kanadu. Je ním Ivan Jurkovič, 68-ročný diplomat Svätej stolice, pôvodom zo Slovinska. Jeho meno je v medzinárodnom prostredí dobre známe vďaka jeho doterajšiemu pôsobeniu v Ženeve. Od roku 2016 bol vo funkcii stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri Ženevskom úrade OSN a tamojších špecializovaných inštitúciách a pri Svetovej obchodnej organizácii. Bol tiež reprezentantom Svätej stolice pri medzinárodnom Národnej organizácie pre migráciu. Predtým od roku 2011 bol arcibiskup Jurkovič apoštolským nunciom v Ruskej federácii a zároveň v Uzbekistane. V službách vatikánskej diplomacie je od roku 1984.
Správy zo sveta.
Skupina najvyspelejších krajín sveta G7 uzavrela prelomovú dohodu týkajúcu sa zdaňovania firiem. Jej cieľom je zaplátanie právnych daňových medzier, ktoré využívajú niektoré veľké nadnárodné koncerny. G7 podporí minimálnu globálnu daňovú sadzbu pre firmy vo výške 15% a príjme opatrenia, ktoré zabezpečia, že firmy budú platiť dane v krajinách, kde podnikajú. Podrobnosti povie Julia Kavecká.
Krajiny G7 sa dohodli na dani zo zisku globálnych firiem minimálne 15%. Cieľom dohody je odradiť nadnárodné spoločnosti od presúvania svojich sídiel do krajín s nižšou úrovňou zdanenia. Nemecký minister financí Olaf Scholz vyhlásil, že je to dobrá správa pre daňovú spravodlivosť a solidaritu a zlá správa pre daňové raje na celom svete. Ďalším krokom bude podľa neho prediskutovať dohodu skupiny G7 s väčším množstvom partnerov v organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a v skupine najväčších svetových ekonomík G20. Francúzsky minister financí Bruno Le Maire daň zo zisku globálnych firiem vo výške najmenej 15% nazval východiskovým bodom a sľúbil, že bude bojovať za jej ďalšie zvýšenie. Američania chcú zároveň zrušiť špeciálne digitálne dane. Okrem výšky minimálnej sadzby podnikovej dane bol problémom pri uzavretí aktuálnej dohody aj spor o to, kedy majú krajiny ako Francúzsko, Taliansko a Británia stopnúť svoje digitálne dane. USA tlačili, aby sa to stalo okamžite, kým európske krajiny trvajú na tom, že svoje dane na americké digitálne giganty zrušia, až keď začne platiť globálna dohoda o minimálnej dani. Na tom, ako zlepšiť výber daní od nadnárodných korporácií a veľkých IT firiem typu Facebook či Google, sa bohaté krajiny snažili bez úspechu dohodnúť niekoľko rokov. Aktuálny prelom prišiel zrejme aj s politikou prezidenta Joea Bidena, ktorý pretláča vyššie vládne investície a vyššie zdanenie firiem.
Obyvateľom severoetiópskeho štátu Tigraj bezprostredne hrozí hladomor, uviedol to vedúci úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a núdzovej pomoci Mark Lowcock. Zároveň doplnil, že v regióne bola spolu s podnikmi a farmami zničená ekonomika a že tam neexistujú žiadne bankové alebo telekomunikačné služby. Vyzval preto medzinárodné spoločenstvo na zintenzívnenie pomoci v oblasti, a to aj prostredníctvom poskytovania financií. Sumarizuje Simona Gablíková. Vedúci úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a núdzovej pomoci Mark Lowcock vo svojom vyhlásení povedal, že zabezpečiť naliehavú potravinovú a inú humanitárnu pomoc všetkým, ktorí to potrebujú, je veľmi ťažké. OSN a etiópska vláda pomohli podľa neho v uplynulých mesiacoch zhruba 2 miliónom ľudí v severnej Etiópii, hlavne v oblastiach kontrolovaných vládou. Ako ďalej uviedol, na miestach kontrolovaných tigrajskými opozičnými silami, kde žije viac ako milión ľudí, došlo k úmyselným a opakovaným pokusom zabrániť ľuďom prístupu k potravinovej pomoci. Dodal, že lídri krajín skupiny G7 musia zaradiť humanitárnu krízu a hrozbu rozsiahleho hladomoru v severnej Etiópii do programu samitu v grófstve Cornwall. Mark Lowcock už v máji upozornil, že od začiatku konfliktu boli na základe odhadov vysídlené 2 milióny obyvateľov. Takisto pripomenulo zabíjanie civilistov, znásilnenia a ďalšie prejavy násilia. Etiópska vláda vlani v novembri spustila na severe krajiny vojenskú ofenzívu proti tigrajskému ľudovo-oslobodzovaciemu frontu, ktorý dovtedy ovládal územie tohto odbojného štátu. Násilnosti sa čoskoro rozšírili aj do susednej Eritreji.
Krátko zo sveta.
Od pondelka sa Slovensko pre Česko preraďuje z červených krajín do oranžových. Slovenskí občania tak smú do Česka pricestovať s negatívnym výsledkom antigenového testu nie starším ako 24 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín. Bruselský súd rozhodne v právnom spore medzi Európskou úniou a farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca do mesiaca. Únia vo svojej žalobe poukazuje na to, že švédsko-britská farmaceutická spoločnosť uprednostňovala zásielky vakcín pre Spojené kráľovstvo na úkor 27 členských štátov, čo malo za následok značné oneskorenie dodávok stanovených v zmluve uzavretej s Bruselom ešte koncom augusta roku 2020. Právny zástupca britsko-švédskej spoločnosti, ktorého cituje spravodajský portál Euractiv.sk, odmietol obvinenia Európskej únie. K žiadnemu porušeniu zmluvy podľa neho nedošlo. Čierna hora otvorila svoje hranice pre občanov členských krajín Európskej únie a Izraela bez akýchkoľvek požiadaviek v súvislosti s ochorením COVID-19. Doteraz mohli do krajiny vstupovať bez testu na prítomnosť nového koronavírusu alebo certifikátu o očkovaní iba občania regionálnych štátov. Dánsko zrušilo povolenie na výstavbu plynovodu Baltic Pipe, ktoré by malo prepravovať plyn z Norska do Poľska. Ako dôvod Kodaň uviedla, že je nevyhnutné posúdiť, či projekt neohrozí lokality s určitými chránenými druhmi myší a netopierov. Rozhodnutie Kodane je nepríjemnou správou pre Varšavu, ktorá si od plynovodu sľubuje posilnenie energetickej bezpečnosti. Poľská vláda počítala s plynovodom ako projektom, ktorý jej pomôže znížiť závislosť od dovozu suroviny z Ruska. Talianske úrady zadržali humanitárnu záchrannú loď CI-4 v prístavnom meste Palermo na ostrove Sicília. Dôvodom tohto kroku bolo, že loď prepravovala príliš veľa ľudí. Úrady tvrdia, že loď nie je zaregistrovaná ako záchranné plavidlo a preto sa na ňu nevzťahujú odlišné pravidlá, pokiaľ ide o počet cestujúcich na palube. Hovorca CI dodal, že organizácia požiadala v tejto súvislosti o pomoc Nemecko.
Šport Rádia Lumen.
Hokejové majstrovstvá sveta dnes pokračujú už svojimi semifinálovými stretnutiami. V tom prvom si svoje sily zmerala Amerika s Kanadou. Z postupu do finále sa napokon tešili Kanaďania, ktorí si so svojím súperom poradili 4-2. Tí spoznajú svojho finálového súpera už o pár minút. Priebežný stav zápasu medzi Fínskom a Nemeckom je 2-0. Slovenskí hokejisti už poznajú zloženie svojej základnej skupiny na budúcoročnom svetovom šampionáte vo fínskych mestách Helsinki a Tampere. Váčku budú ich súpermi aj obaja zámorskí semifinalisti prebiehajúcich majstrovstiev sveta, Kanada a USA. Podľa aktuálneho rebríčkového reťazca by sa mal slovenský tím vo Fínsku stretnúť v A skupine aj s USA, Nemeckom, Švajčiarskom, Dánskom, Kazachstanom a Talianskom. V B skupine by sa mali predstaviť Fínsko, Rusko, Česko, Švédsko, Lotyšsko, Bielorusko a Veľká Británia. Novým trénerom slovenských hokejistov do 20 rokov sa stal Andrej Podkonický. Vo funkcii vystriedal Roberta Petrovického, ktorý viedol juniorský tím od leta 2019. V trénerskom štábe zostal Martin Štrbák. O druhom asistentovi sa rozhodne v nasledujúcich dňoch. Podkonický asistoval na prebiehajúcich majstrovstvách sveta Craigovi Remzimu a už počas šampionátu sa s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom dohodol na novej pozícii. Obranca Tomáš Bokroš a útočník Andrej Kukučka. Kukuča posilnia hokejový klub Michaloviec. 31-ročný Bokroš hrával posledné 3 sezóny za materský Trenčín, kde bol v uplynulej sezóne asistent kapitána. 6-násobný reprezentant a syn trénera Ernesta Bokroša pôsobil v zahraničí vo Vsetíne, Pardubiciach a švédskom Södertalje. Hokejisti Montrealu zvíťazili aj v druhom zápase druhého kola play-off NHL na rade Winnipegu. Vo finále Severnej divízie uspeli 1-0 a v sérii vedú 2-0. Slovenský útočník Tomáš Tatár štvrtýkrát za sebou chýbal v zostave Canadiens. Hráči Vegas zdolali doma Colorado 3-2 a skorigovali stav finálovej série v západnej divízii na 1-2. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali v prípravnom zápase v Ricingu s domácim Rakúskom 1-2. Pre zverencov trénera Jaroslava Kentoša to bol úvodný prípravný duel počas júnového asociačného termínu. Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláš, Denis Mišák, Čaba Zalka, Adam Botek získal na majstrovstvách Európy v Poznani striebornú medailu v K4 na olympijskej 500-metrovej trati. Vo finále finišoval druhý za nemeckou loďou, bronz vybojovali Rusi. Háčik slovenskej K4 Samuel Baláš považuje zisk striebra za veľké povzbudenie pred olympijskými hrami v Tokiu.
Od rozjazdy sme v podstate boli medzi tými najvyššími loďami, takže sme mali v podstate druhý čas. Tak sme išli do toho finále s tým, že ideme zabojovať o tie medaile. Trať bola celkom ťažká, bol silný protivietor, takže to bolo aj dosť dlhé. Čas bol nejakých 1.24, čo je o pár sekúnd pomalšie. V podstate bol to posledný medzinárodný pretek pred olympiádou. Sme si mohli posledný krát zapretekať medzi tými najlepšími loďami a myslím si, že toto strieborné miesto nás iba posunie ďalej v príprave a skúčov sa budeme pripravovať na olympiádu, ktorá vlastne bude v auguste.
Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušová získala na majstrovstvách Európy v Poznani bronzovú medailu v K1 na 1000 metrov. Vo finále finišovala tretia s takmer 4-sekundovou stratou na víťaznú Maďarku Alidu Gasovu. Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Erik Varga, Marian Kovačovci a Adrian Drobný získali na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osieku zlaté medaily v trape družstiev. Striebro si vybojovalo Taliansko, bronz získali Chorváti. Ženskú súťaž ovládli Rusky, ktoré zdolali vo finále Talianky, bronz patrí Francúzskam. Slovenky v zložení Zuzana Rehák, Štefečeková, Jana Špotáková a Veronika Vargová obsadili 6. priečku. Slovenské volejbalové reprezentantky neúspeli vo svojom štvrtom vystúpení v B skupine tohto ročnej Zlatej Európskej ligy. Včera prehrali v Plovdive s domácim Bulharskom 0-3. Po 4 dueloch majú na konte len jedno víťazstvo a prišli o šancu postúpiť na turnaj Final Four. Zverenkyne trénera Marka Fenolia zakončia pôsobenie v Zlatej Európskej lige zajtra, a to duelom proti Ukrajinkám, s ktorými na prvom turnaji v Záporoží prehrali 2-3. Slovenské basketbalistky zaznamenali v príprave pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy vo Francúzsku a Španielsku druhú prehru. Vo svojom treťom vystúpení podľahli v chorvátskom Splite domácej reprezentácii 62-73. Ďalší prípravný duel sa uskutoční dnes. Zverenkyne trénera Juraja Sujusi zmerajú sily s Gréckom.
Počasie.
V noci nás čaká malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota poklesne na 12 až 7, na juhozápade na 14 stupňov. Ako bude vyzerať nedeľa, to už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Na nedeľu to vyzerá, že teplotne tam sa to veľa nezmení, akurát, že by to mohlo byť o maličko lepšie, že bude menej oblakov, menej prehánok a možno o stupeň chladnejšie, ale to sa ani nedá považovať za ochladzovanie. Jednoducho, nad 25 to stále pôjde.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. Od 20. hodiny do 15. minúty sa môžete tešiť na reláciu Od ducha k duchu s moderátorom Pavlom Jurčekom, ktorý vám ponúkne tému Dynamické otcovstvo svätého Jozefa, katechézy rožňavského diecézneho biskupa Stanislava Stolárika a Františka Trstenského, biblistu z Kežmarku. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.